Ny tabernakely, fitoeramasin'Andriamanitra tany anefity Sinay.
Manerana izao tontolo izao dia ahitana soritra ireo fomba fiainana fahiny, ary indrindra ny amin'ireo firenena tatsinanana, na Proche-Orient, izay ahitana ireo vakoka malaza natsangana vahoaka, izay nanana fifandraisana tamin'ny Hebreo, resahan'ny Baiboly. Maro amin'ireny asa kanto ireny no navery manam-pahaizana tamin'ny laoniny, tany Egipta, tany Grisy na Grèce, tany Azia. Matetika izy ireny dia natokana ho an'Andriamanitra tsy izy. Any anaty fon'ny olona lalina any dia misy etaheta te hivavaka. Nefa niataka tamin'ilay Andriamanitra tena izy ny olona, ka nanangana ho Andriamanitra ny firenta-po tao aminy, ireo herin'ny zavaboary, na biby koa aza, ary amin'izany dia ny zavatra natao no nohajainy sy notompony, fa tsy ilay mpanao.
Lazain'ny Baiboly fa ny apôstôly Paoly, raha nitsidika ny Atena, dia nahita alitara natao ankalazana Andriamanitra tsy fantatra. Maro loatra ireo Andriamanitra ny Atenianina, hanika natahotra angamba izy ireo sao misy ray adino ka hifototra amin'izy ireo.
Nefa ny mpahary, ilay hany Andriamanitra, dia naneho ny tenany tamin'ny taolo, tamin'ny Abrahama, tamin'ny taranany, avy eo tamin'ny vahoaka Israely, tamin'ny alalan'i Mosesy. Nisy ny laza fa ireo vahoaka rehetra fahagola dia samy namela vakoka manaporofo ny fandrosoany. Ny Jiosy kosa dia tsy namela fa tsy tsangam-bato tokana ny Baiboly. Teo tokoa ny tempoly tao Jerosalema, izay namboarin'ny Solomona mpanjaka, mba hanompoana an'i Jehovah, saingy noravan'ny Babilônianina izy io tamin'ny taona 7:85 talohan'i Jesosy Kristy. 50 taona tatio aoriana dia nanamboatra azy io indray Zerubabela. Farany dia nanapa-kevitra ny andrava azy io Herôda, mba hanaovany ray lehibebe kokoa. Io ny teo tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Nompotehany miaramilan'i Titosy, ilay amperora romanina izy io tamin'ny taona 70. Tsy nisy tavela fa tsy fototra, antsoina hoe rindrina fitomanina, mur de lamentation.
Fa talohan'ny nisin'ireo tempoly ireo, ahoana moa ny fomba fitsahoan'ny vahoaka Israely ny Andriamaniny, ilay naneho ny tenany tamin'ireo patriarka?
Mba hamaliana izany dia tokony ho tsarovana fa nisy mosary mafy tao Kanana, ilay tany nomen'Andriamanitra ny vahoaka Hebreo. Koa voatery izy ireo ny findramonina tany Egipta, ary nitoetra tany nandritry ny 70 taona mahery. Nanjary maro aoka izany izy ireo tany, hanoka natahotra azy ireo ny farao mpanjakan'ny Egipta, ary nampijaly azy ireo. Tsy maintsy niala tany izy ireo no tarihan'i Mosesy. Tamin'izay fotoana izay, ireo voalohateraky ny Israely dia voahary tsy aran'ny fitsaran'Andriamanitra noho ny fanaovana sorona ny zanak'ondry ny Paska, ka ny rahan'io zanak'ondry io no nanamariana avy ety ivelany tranon'izy ireo.
Io raha io dia fambara-mialoha ny rana latsaka ilay mesin'i Israely, dia Jesosy. Maty nombona tamin'ny hazo fijaliana izy 5:7 taona taorianan'izany. Nirian'Andriamanitra mba ho vahoaka mpitsoaka ny Israely, izay vahoaka tiny ka mba hahatsiaro ampankasitrahana io alin'ny Paska tsy hay adinoina tany Egipta io.
Voatafavoaka ny Egipta ny zanak'Israely dia tody sakana no heveriny ho tso azy hoarana. Nanoloana azy ireo ny ranomasina mena, nefa miaramila amin'ny farao nanenjika azy ireo. Ko araka ny baikon'Andriamanitra dia nosarahin'i Mosesy tamin'ny fomba mahagaga ny ranomasina mena, ary ny ampitana andia tany maina ny vahoaka. Saingy noho ny tsofinoana izy ireo dia 70 taona izy no namakivaky ny tany efitra mandra-pidirany tao Kanana. 100 andro dia ampianaovan'ireo mpianefitra io lalana io. Nefa nampidirin'Andriamanitra tao amin'ny sekoliny ela dia ela toy izany izy ireo, mba hianarana izy ireo mamantatra andaniny izay tao am-pony, ary ankilany izay tao am-pon'Andriamanitra.
Tokony hianarantsika koa izany.
Ny taona voalohany nandehanan'izy ireo tany an'efitra dia fanobaikoan'Andriamanitra Mosesy mba hamboatra tsy misy atakandro tepoly azo entina mandeha dia ny taberna kely izany. Ary ao no hanaovana ny fanomponan'Andriamanitra. Tao an-tendrombohitra Sinay no nanomezan'Andriamanitra ny Mosesy ny didy folo sy nampisehony azy ny modelin'izay rehetra makasika ny fampompanahy tokony ataony ny vahoakany ho azy.
Ity sartisy izay rehetra anaraka dia notanterahana kristianina tamin'ny mpitandremana fatratra. Niezaka izy ampiseho araka izay tena izy ny zavatra sy tranga voalaza ao amin'ny Baiboly. Eo amin'ny antsipriany tsy voafaritra mazava ao anaty Baiboly dia mety isy ihany fomba fijery tsy de mitovy loatra nefa tsy zava-dehibe izany.
Lehilahy enetsy afaka mitampiadina ny ainga miaraka amin'ireo antitra sy tanora kokoa, ireo vehivavy sy ny ankizy, dia tsy latsaky ny roa tapitrisa ny isan'ny olona. Tena voalamina tsara araka mibaikon'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nanara-maso ny fanatanterahan'izany atsaka sy andavany Mosesy. Eny amin'ny toerana misy rano araka ny asehony reto hazo rofia ireto dia indraindray izy ireo nijanona volana vitsivitsy, nataona vitsivitsy mihitsy azy ary nahita ahitra ho an'ny biby. Nateo aza ny fimonomononan'izy ireo Andriamanitra noho ny fitiavany dia nanome tamin'ny fomba mahagaga izay ho an'izy ireo. Isamaraina dia nisy toy ny voamadinika ny latsaka avy tany an-danitra mba hataon'izy ireo sakafo ao anatin'ny andro ray dia nomany izany. Ny tsirony dia tahaka ny mofo misy tantely. Indro mihitsy aza dia nisy rivotra mahery nitondra papelika marobe ho azy ireo. Nisy koa ny rano nyboboky avy tamin'ny vatolampy azo ny nampiasaina lalandava.
Isika kosa ankehitriny dia aoka ahatsiaro ireo tenin'i Jesosy hoe aza manahy anareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no hosotroinay fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Aoka ry sika atoky azy.
Ireo vahoaka rehetrareo dia voatsitokotoko ho foko roambe folo araka ny anaran'ireo zanak'i Jakoba roambe folo. Isaka mijanona izy ireo dia mitoetra ao an-dainy araka ny fandaminana efa nomena mialoha. Eo afovoany an-trano ilay tepoly azo entina mandeha dia ny taberna kely ary andraikitry ny foko iray ny taranak'i Levy ny Levita izany ny mikarakara ny fanompoana tao ao. Andriamanitra dia te honina eo afovoan'ny vahoaka ny tian-tany izay tiany.
Ary ankehitriny koa izy dia te honina ao amin'ny eglizy izay vahoakany any an-danitra ary tiany koa.
Io setroka miakatra avy eo amin'ny taberna kely io dia rahona mihoatra noho ny voajanahary antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Shekina ny andrahona mampiseho fa eo Andriamanitra. Miakatra izy io rehefa tokony anondiany ny vahoaka ary mijanona rehefa tokony hiato. Amin'ny alina izy dia mazava.
Toy izany koa, ny kristianina dia tokony hitady sy hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fandehany sy izay ataony eto amin'izao tontolo izao. Dieny izao ary aoriana kely ao dia ho hitantsika fa afaka manao fampitahana maro sika amin'ireo baiky nomen'Andriamanitra ny vahoaka Jiosy sy ireo fampianaran'i Jesosy sy ny apôstôly momba ny eglizy sy ny kristianina. Tsy Jesosy mihitsy ve no efa niteny hoe dinihinareo ny soratra masina, ireny no manambara ahy? Ny testamenta vaovao dia mbola tsy nisy tamin'ny andron'i Jesosy. Ny atao hoe soratra masina dia ny testamenta taloha, indrindra fa ireo bokyny Mosesy dinihintsika izao. Izay voasoratra momba ny Israely dia mahakasika antsika ankehitriny ary tokony ataontsika ohatra sy fampitandremana. Ireo zava-nisy rehetra ireo izay voasoratra noho ny tsindrimandry ny fanahy masina dia mirakitra fampianarana sarobidy amina kisarisary. Izy ireo dia toy ny endrika, toy ny aloka manjavozavo sarin'ireo zavatry ny lanitra sy ireo zavatra mbola ho avy ary ny tenan'i Jesosy Kristy no ivin'ireo. Io aloka tanana hita sary io de manambara fa tena misy tokoa ilay tanana. De toy izany koa ireo aliky ny zavatra ara-panahy ireo dia manambara fa tena misy tokoa ilay fahamarinana. Ary izany fahamarinana izany dia Jesosy Kristy mihitsy.
Misy fefy manodidina ny taberna kely. Nampanateny Jehovah fa ho ao amin'io taberna kely io. Nosarahana tamin'ny vahoaka ireo izay naniry anatona azy mba hanolotra fanatitra ho azy. Io no atao hoe kianja, 50 metatra ny lavany ary 50 metatra ny sakany. Izy io dia fefy lamba, 2 metatra sasany ny haavony, manasaraka ny tranon'Andriamanitra amin'ny tontolo ivelany. Natao tamina rongony fotsy madinika voasina,
mariky ny fiainana madio sy tsy misy petipetina nananan'i Kristy. Fiainana tokony ho hita taratra eo amin'ireo tena kristianina ho vavolombelona hita maso manoloana izao tontolo izao. Voasoratra ao amin'ny Apokalipsy fa ny rongony fotsy madinika madio sy mangatsakatsaka de ny asa marina ataon'ny olona masina.
Io fefy io de miantona amina andro misy faladivarahana. Ny varahana resahana eto de fifangaroana varahana sy vy vitsivitsy hafa, epona amina hafanana avo de avo. Noho izany io varahana io de kisarisary ny fitsaran'Andriamanitra. Rehefa nysoratan'ny Mosesy ny vahoaka, ny tsirairay na manan-karena na mahantra de tsy maintsy nanolotra ho an'i Jehovah atsasaka sekely volafotsy ho avitry ny ainy. Io volafotsy io de nampiasai nanaovana takelaka, andrakofana ny lohan'ny tsangatsangana ary anamboarana anjaka hitohizan'ireo eny ambony ary koa farango hiatona ny fefy lamba fotsy ny kianja.
Io volo io de sary ohatra ihany fa ny tena vidi ny fanavotana de ny rany Kristy nalatsaka ho amintsika.
Tady no mamatotra ny tsangatsangana amina tsimatra varahana aletika any amin'ny tany. Koa ny fitambaran'izany rehetra izany dia fefy tsy voahozongozona.
Mampiseho mialoha araka ny ilazan'ny filazantsara azy fa Jesosy Kristy de maty mba anangona ho an-toko iray ireo zanak'Andriamanitra efa ny ely.
Vavahadotokana sy malalaka, mirefy 10 metatra ny sakany no nazona niditra tao an-kianja.
Fanehoany indray an'i Jesosy izay niteny hoe izaho no vavahady, raha izaho no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy.
Tao amin'ny sahedena, ny lalana mety ho azon'ny olona mpanoteverenana ho amin'ny azonaina rehefa niroahan'Andriamanitra izy ireo de nisakanan'ireo anjely antsoina hoe kerobima izay mitazona sabatra miebiheby.
Tsy mba toy izany kosa ity vavahady ity, mifanohitra amin'izany aza satria miravaka lamba nahantona tamin'ny tsangatsangana efatra. Mora ny manakipaka izany mba hidiranao.
Io lamba io de asany mahitenina samihafa soratra, natao tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voaasina.
Ireo zavatra rehetra ireo de miresaka amintsika koa momba an'i Kristy.
Ny manga de
milaza an'i Jesosy ilay nidina avy any an-danitra.
Ny volomparasy de
ny voninahitra mandimby ireo fijaliany amin'ny mahampanjaka an'izao tontolo izao azy.
Ny mena de
ny ranona latsaka.
Ary ny rongony fotsy madinika de
ny maha olombelona lavirary azy.
Fepetra ray ihany no takiana mba hidiranao an-kianja. Tsy maintsy mitondra fanatitra. Ndao ary eritreretina ny ataon'ny Israelita iray miditra ao. Eo anoloany keliny eo de misy ny alitara varahana miendrika efajoro tsy mivadimandry, mirefy 2 metatra sasany lafiny ary 1 metatra sasany ny haavony. Natao tamin'ny hazo akasia izy io, azo tsy mety loha, nopetahana takela-barahana izay vao porofo ratsiosa fa mahatatỳ afo. Ao ambanin'ny alitara de misy makarakara varahana izay hitaty ny afo ny fitsarana. Ny fitaovana vita amin'ny varahana no manana ho amin'ny fanompoana eo amin'ny alitara de sotrinafo, fitrebika, lovia famafazana, vilany fandraofan-davenina ary fitondrana afo. Ilay Israelita resy lahatra fa nanota ka noho izany nanala baraka an'Andriamanitra de mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra. biby ovonoana araka ny fepetra ao amin'ny lalàna ny Mosesy. Nefa araka ireo sary ireo dia tsy irery izy fa misy olona hafa koa na hatsiaro tena fa nanota. Ny Ota dia faniratsirana an'Andriamanitra. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitaky fanonerana, mitaky famaizana.
Ny Baiboly dia manambara fa fahafatesana ny tambin'ny Ota, fahafatesan'ilay mpanota na fahafatesan'ilay sorona tolotra isolotoerana azy.
Lazain'ny Baiboly fa Andriamanitra rehefa mahita ny rana latsaka dia manjary mankasitraka ilay mpanota izay nolotoiny Ota ny fanahiny. Izany no hany fomba azahoan'ny mpanota famelan-keloka. Rehefa mametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ilay biby ovonoana isolotoerana azy ilay Israelita dia toy ny hoe mampitany Otany eo amin'ilay sorona. Avy eo izy ihany no mamono ilay fanatitra.
Ilay sorona dia mampiseho an'i Kristy ary ny olona tsirairay dia samy nandray anjara tamin'ny namonoana azy teo amin'ny hazo fijaliana.
Dia miditra an-tsehatra amin'ny mpisorona izay mitatiny rà ary manatanteraka ny fombafomba nodidiany lalàna. Ao amin'ny Levitikosa toko fahefatra dia ambara indroa amin'ilay meloka fa voavela ny elony. Mody any an-daina am-piadanana ilay Israelita. Matoky ny fampanantenan'Andriamanitra izy, mino izy, mahafantatra fa voavela eloka.
Toy izany koa ankehitriny. Ireo fampanantenana nomeny tenin'Andriamanitra dia azo raisina ary tokony ho raisina amin'ny finoana sy ampatokiana. Izay mihinony zanaka manana fiainana mandrakizay. Tsy hoe izay zavatra tsapatsika tsy akory no resahana, tsy ny fihetse-potsika fa ny fatokinan'Andriamanitra sy ny teniny izay ahitantsika hoe nataon'i Jehovah niatra tamin'i Jesosy avokoa ny elintsika rehetra. Ary Jesosy mihitsy no nitondra ny fahotantsika tao amin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa mandray izany teny izany amin'ny finoana ny mpanota noho ny fahasoavana dia voavonjy. Fantany izany ary iravoravony.
Ilay Israelita voavela eloka dia ho afaka manolotra fanatitra faharoa. Ny fanatitra dorana manontolo ho mariky ny fankasitrahany sy ny fitsaoany. Ny sorona dorana manontolo eo amin'ny alitara dia ankasitrahan'Andriamanitra ho an'io Israelita io.
Noho izany, ny Baiboly dia milaza fa ny tena kristianina dia noasoavina maimaim-poana ao amin'ny malala, izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy. Vokatr' izany izy ireo dia manjary mpitsaoka ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy tompony sy mpamonjy azy ka manolotra mandrakariva amin'ny alalany fanaty fiderana ho an'Andriamanitra dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Atolotr' ireo mpitsaoka ireo ihany koa ny tenany sy ny fananany.
Ndea iverenana ny vahoaka Israely sy ireo fitsipika eo amin'ny lalànan'i Mosesy. Ireo mpisorona ihany, izany hoe ireo mpitondra fivavahana sy ny levita manampy azy ireo amin'ny fanompoana no afaka mandeha mihoatra ny alitara fanaovana fanatitra dorana. Ireo no atoky ny mpisorona. Fianakaviana iray natokana anao ny fanompoanan'i Jehovah ary ny firazanana no mahatonga ho anisan'io antoky io.
Ho hitantsika ny erinany fa ny tena kristianina ny zanak'Andriamanitra dia mandeha lavitra dia lavitra kokoa.
Mandingana kely indray dia indro ny tavy varahina, tavy lehibe boribory feny rano. Isaky ny miditra ao amin'ny taberina kely ny mpisorona iray na miomana anolotra fanatitra eo amin'ny alitara dia tsy maintsy misasa-tongotra matanana eo. Tsy misy loto azy leferina rehefa manatona ilay Andriamanitra masina. Tsara ho mariana ny fiaviany viana ampiasaina anamboaran'io tavy io. Izy io dia avy amin'ny fitaratra vita tamin'ny vy tamin'izany fotoana izany. Nampiasain'ny vehivavin'ny toetra na ny didina ny taberina kely. Tian'i Jehovah izy ireo ka nafoy io fitaovana ilainy amin'ny fijejijejona io.
Ohatra tsara ho antsika izany. Vonona ve isika anao sorona toy izany? Misy lesina hafa koa mifandraika amin'ny tavy varahana. Raha vao solafaka ny tena kristianina ka nanala baraka ny tompo tamina fahotanana tsy fankatoavana dia voalotony izany ny ara-panahany. Arakaraka ny mahatsara ny toetsaina no mahaingana ny fahatsapany izany. Raha mitsiry mitoetra ao amin'ny falotoana io ilay kristianina, dia tapaka ny fifaliana vokatry ny fiombonany amin'ny tompo, miamatsatsy ny tenin'Andriamanitra, avela ny vavaka. Miena ny fahafinaretany miaraka amin'ireo tena kristianina, ary mahatsiaro tena ho toy ny mpiatsara velatsy izy eo anivon'izy ireo. Tsy veritsy akory ny famonjena aziny, eo an-trano ny fiainana mandrakizay, saingy semba ny rahona ny fiarahany amin'ny tompo. Raha tokony hiresaka aminy momba ny tompo ny fanan'Andriamanitra, dia tsy izany aloha no ataony fa ny manosika ilay mpino hahatsapa ny fahadisoany. Inona no atao? Miverina tsy misy atakandro amin'Andriamanitra, miaika aminy ny fahadisoana, mandiny tena, mikaroka ny antony lalina nahatonga izany. Amin'izay, rehefa eo ambany fahazavan'ny tenin'Andriamanitra izy, dia hahatsapy indray fa manan-kery ny sorona natao teo amin'ny hazo fijaliana. Hitany indray ny fifaliana vokatry ny famonjena. Tafariny indray izy, araka ilay fampanantenan'Andriamanitra hoe, raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo dia manome antsika ny kisarisary tsara indrindra momba ny atao hoe tavarahana ny tompo Jesosy tamin'ny nanasany ny tongotr'ireo mpianany. Ary raha nandany hanaovan'izany i Petera dia hoy Jesosy, izay efa nandro, izany hoe izay efa nateraka indray tamin'ny niovan'ny fo, dia tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa. Ny rano dia maneho ny asa fanadiovana tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Ary voasoratra fa ny fiangonana, ny eglizy, dia dioviny amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Tsy hoe miova fo indray, tsy akory, fa manatona an'i Jesosy. Esoriny amintsika ny loto ara-pitondrantena sendra nataontsika, dia tafaverina amin'ny laoniny ny fiombonana aminy, eo indray ny fifaliana. Io fandiniha-teny io dia tokony ho toe-panatsy miala ao amin'ny kristianina, indrindra alohany andraisana ny fanasan'ny tompo, izay fahatsiarovana eo anivon'ny fiangonana, fahatsiarovana ny nahafatesan'ny tompo mandra-piveriny.
Tonga eo amin'ny taberna kely izao sika. Misy rakotra karazany efatra no sarahany eo amin'io sary io mba azona an-tsaina tsara ny fitambarany. Toy izao ny antsipiriany. Eny ivelany, rakotra vita amin'ny oditra biby antsoina hoe takasy, oditra tsy tatera-drano. Marina fa tsy tsara tarehy izy io.
Nefa tsy efa voalaza ve momba ny tompo fa tsy nisy hatsara-tarehy hanritsika azy?
Ny zava-dehibe dia hoe afaka miaro ny fitoerana masina amin'ny toetrandro io rakotra io. Miaro amin'ny orana, tafiotra mitondra fasika.
Kisarisary ny loza mitatao amin'ny mpino, ailangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana etsy sy eroa. Io rakotra io dia manoritra tsara ny atao hoe fisarahana amin'izao tontolo izao sy amin'ny faharatsiana, satria ny tenany mpino tsirairay dia fitoerana masina ho an'Andriamanitra. Ny vatany dia tempolin'ny fanahy masina, ary ny fiangonana kristianina dia fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy.
Ny rakotra faharoa dia vita tamin'ny oditr'ondrylahy nolokoana mena. Ny ondrylahy no fanatitra fanokanana ny fianakaviam-pisorona.
Jesosy mihitsy no nanokana ny tena no an'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana. Ny oditr'ondrylahy dia nolokoina mena lokon'ny ra. Ireo voavidin'i Kristy dia natokana ho azy ara-toe-panahy. Izany no miaro azy ireo sy manasaraka azy amin'izao tontolo izao. Tena natao azy ireo ny fampirisian'ny tompo hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Izany dia mifono fampanantenana sy valisoa omeko anao ny saroboninahitra fiainana.
Ny rakotra fahatelo dia hafa mihitsy noho ireo roa voalohany. Izy io dia lay lehibe natao tamin'ny volonosy, lay miaro amin'ny loto rehetra avy any ivelany. Vehivavy no nanenina io volonosy io.
Mandraka ankehitriny ny vehivavy dia mbola manana ny toerana eo amin'ny asa fiarovana ny ankohonana sy ny fiangonana amin'ny fanafihan'izao tontolo izao sy satana ilay fahavalin'ny fanahy.
Ambainy raika ambin'ny folo, mireforometatravy ny sakany no natao. Mba hamora ny fikirakirana azy angamba dia navitrana ho iray ny ambainy dimy andaniny ary enina ankilany. Ny tsirairay amin'ireo ambainy navitrana ireo dia nasiana tady vavarana dimapolo ahafahana mampitohy azy ireo amin'ny farangy varahana. Dia lahy iray ihany no azo amin'izany.
Mariky ny mahairay ny mpinina tokana ho an'i Kristy.
Mirefy 20 metatra amin'ny 50 metatra izy io, lay tena lehibe tokoa izany. Ny rakotra fahefatra voaharin'ireo telo voalohany dia antsoina hoe taberna kely. Avy ao anatiny ihany no ahitana azy.
Izy io dia maneho ny zanak'Andriamanitra araka ny fahitany azy ireo ao amin'ny fitoerana masina.
Misy kerobima, asa mpanenina mahay, natao sorany. Ny akora nanaovan'ireo ambainy folo mireforometatravy ny sakany dia mampiseho ny toetra ny Kristy arak'izay tokony ho hita eo ampiny. Efa noresantsika izany. Misy rongony fotsy madinika voaasina, fotsy mangatsakatsaka.
Sarisary ny fiainana madio sy tsy misy pentipentina nananan'i Jesosy Kristy. Fiainana tokony ka tsahan'ny mpino tsirairay aseho.
Avy eo ny manga.
Izay miresaka amintsika ny momba an'i Jesosy, ilay nidina avy any an-danitra sy ny mahampony ny lanitra ny mpino.
Avy eo ny volomparasy.
Izany dia ilay voninahitra ho an'ny Tompo. Nandimby ny fangiry firiny teo amin'ny hazo fijaliana, voninahitra ho hitantsika ary ho zarainy miaraka amintsika.
Ary farany ny mena.
Izay mampahatsiahy ny rany na latsaka indray mandeha tsy miverina mba hamonjenantsika. Ary ankehitriny manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra ny ekena sy ny ekena tamin'Andriamanitra.
Ambainy dimy avy no navitrana, nanome karipetra roa, nasiana tady vavarana manga dimapolo avy. Mba hazona taberna kely tokana rehefa natambatra tamina farangy volamena dimapolo.
Mampiseho an-tsary ny fifamatorana amin'Andriamanitra ireo farangy volamena, fifamatorana any an-danitra ireo tady vavarana manga, izay mampikambana ireo zanak'Andriamanitra. Vita ny fahavalony nampiely sy nampizarazarany kristianina raha ny fijoroan'izy ireo vavolombelona ety an-tany no jerena. Nefa ho an'Andriamanitra sy ho an'ny finoana dia iray ihany izy ireo toy ny fitambaran'ireo ambainy.
Rehefa tafapetraka ireo rakotra dia miditra ao amin'ny fitoerana masina mpisorona. Ndeha izao atao hoe ny sorony ireo rakotra. Hitantsika avy ety amboniny ao anaty taberna kely. Mirefy 50 metatra amin'ny 5 metatra izy io ary 5 metatra ny haviny. Mizara roa izy io. Ny voalohany antsoina hoe fitoerana masina, dia mirefy 10 metatra amin'ny 5 metatra. Ny faharoa atao hoe fitoerana masina indrindra dia manana endrika goba, izany hoe cube, mirefy 5 metatra daholo ny lafiny rehetra. Eo amin'ny fidirana ao amin'ny fitoerana masina dia misy varavarana lamba. Io varavarana lamba io dia voatenina tamin'ireo akora mitovy amin'ny nanaovana ny rakitra farany hitantsika teo. Ny miazona azy dia andry hazo akasia dimy nopetahana takela-bolamena, miorina amina faladiva raina. Toy izao ny andry rehefa jerena amin'ny atsipiriny. Ny fitambarany no mandrafitra ilay trano volamena. Izay hitantsika eto avy ao aoriana. Ny tanjany dia natao tamina hazo fisaka kasia lehibe mirefy 5 metatra ny haavony ary 5.7 santimetatra ny sakany, indrabe ao amin'ny Baiboly ary antsoina hoe zanakazo indraindray. Hazo lehibe toy inona moa izao no tsy maintsy nazera ary asa goavana manahoana no nilaina anamboarana hazo fisaka toy izao? Satria natao atsangany ireny hazo ireny dia nasiana lahiny roa ny sisiny ambany, ikambanany amin'ny faladivolafotsy. Faladia roa isaky ny hazo, milanja 70 kilao eo eo ny ray. Misy zanakazo 20 eo amin'ny lafiny lehibe tsirairay ary 8 amin'ny vohony. Nasiana Fava volamena izy ireny mba hitazonana ny barany. Ary ny iray, ilay barany afony, dia matratra ny alavan'ny trano manontolo. Ny zanakazo sy ny barany dia samy voapetaka takela-bolamena. Ambonin'izany, misy kofehy fatotra tamina tsimatra varahana, nalentika tamin'ny tany, miazona azy ireo hijoro.
Ireo faladia volafotsy roa ipetrahan'ny zanakazo tsirairay dia mampahatsiahy ny fahamarinana fototra roa hita tao amin'i Jesosy Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitiavana. Ny finoana ireo fahamarinana fototra ireo no hahafahan'ny mpino mijoro ara-panahy. Nefa tandrindomindoza ho voazeran'ny rivotry ny tany efitra izy, toy ny ianjerahan'ny zanakazo iray mitokana raha tsy ampiraisina amin'ny hafa. Izany no manoritra ny mahazava-dehibe ny fiombonan'ny mpirahalahy. Ireo zanak'Andriamanitra dia natambatry ny fanahy masina ho vatana iray, ary ny barany afovoany no kisarisary ny fanahy masina.
Ndeha ho jerena ny tabernakely hita avy any andrefana, izany hoe avy aoriana ary nesorina ny rakotra rehetra. Ny hita voalohany dia ny fitoerana masina indrindra, ary ny efitra lamba no mampisaraka azy amin'ny fitoerana masina. Ery ambadiky ny tabernakely no ahitana ny alitara varahana sy ny vavahady lehibe fidirana eo amin'ny kianja. Rehefa miditra eo amin'ny fitoerana masina, izay mety tanteraka, tsy misy varavarankely, dia mahita eo aloha, eo ankavia, ny fanaovan-jiro mirehitra. Eo ankavanana, ny latabatry ny mofo aseho, ary ery aoriana, ny alitara volamena. Ny fanaovan-jiro, natao indray mivofo tamina volamena tsara novoasana, dia misy lela fanaovan-jiro fito, izay ampiretina mandrakariva amin'ny diloilon' oliva tsara.
Io fanaovan-jiro io dia manambara mialohan'i Jesosy izay nilaza hoe, izaho no fahazavan' izao tontolo izao. Ary ny diloilo, toy ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra manontolo, dia kisarisary ny fanahy masina.
Ny latabatry mofo aseho dia mirefy 570 santimetatra ny haavony, ray metatra amin'ny 50 santimetatra ny habeny. Natao tamin'ny hazo akasia nopetahana takela-bolamena izy io. Ny mofo, misy 250 dia mampiseho ny fitambaran'ny vahoaka Israely. Natao laharana roa izy ireo, ary ny laharana tsirairay dia asiana didika hazo manitra eo amboniny.
Ho antsika kristianina, io latabatra io dia mbola maneho hatrany an'i Jesosy Kristy. Eto izy dia hita ho toy ny mitondra ny olony rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo mofo ireo, izay vita tamin'ny koba tsara toto, dia soloina isaky ny sabata, ary natao hoanina ho an'ireo mpisorona. Ireo mofo ireo dia mampatsiahy antsika fa Kristy no hanina iveloman'ny fanahyntsika, mba hanefena sy ampitomboana ny toetrantsika anaty. Ny sisiny manodidina ny latabatra dia milaza amintsika fa eo aminy isika dia voaro.
Fitaovana vita tamina volamena tsara ny nampiasaina: lovia, lovia kely, fitoeran-divay ary kapoaka. Indrindra rehefa manao fanatitra hoanina, natao tamina koba tsara toto, voary diloilo ary fafazana divay. Io divay io no atao hoe fanatitra ahidina. Eny aoriana indrindra ao amin'ny fitoerana masina no misy ny alitara volamena.
Teo amin'io alitara io no nandoroany Zakaria mpisorona, rainy Jaona mpanao batisa, ny didika azo manitra tao amin'ny tempoly, raha nanambara taminy ny anjely hoe tsy ho ela izy dia hanany zanaka.
Vita amin'ny hazo akasia nopetahana takela-bolamena izy io, ary kely ny refiny. Efa mira 50 santimetatra ny lafiny, iray metatra fotsiny ny haavony.
Ny fofony didika azo manitra dorany mpisorona be eo amin'io alitara io, rehefa mivavaka ho an'ny vahoaka izy, dia maneho an-tsary ny fifonan'ny Tompo Jesosy ho antsika ankehitriny. Eo amin'ny alitara volamena ihany koa no anolorany zanak'Andriamanitra iray sy ny fiangonana kristianina amin'ny fanahy ho an'Andriamanitra ny alavirarin'i Kristy toy ny didika azo manitra. Izany no fanompom-panahy, fanompoana avo indrindra ataon'ny kristianina.
Ijanona kely isika eo anoloanan'ny efitra lamba, ery aoriana indrindra, izay mampisaraka amin'ny fitoerana masina amin'ny fitoerana masina indrindra. Io lamba mahafinaritra io dia voatenina tamin'ny manga, volomparasy, mena ary rongony fotsy madinika voaasina. Loko efa fantatsika. Ny soratra io lamba io dia kerobima, asa mpanenina mahay. Ary ireo kerobima ireo dia aseho eto amin'ny elan'ny velatra eo ambony, fa tsiarovana ny sahidena, ny fahotany olona sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Io lamba io dia nahantona tamina farangy volamena ary nohazonina andro efatra voapetaka takela-bolamena miorina eo ambony faladia volafotsy.
Ireo andro efatra ireo dia mampatsiahy amintsika ny filazantsara efatra.
Toy izao ny antsipirihany momba ny andry. Malalaka ny vavahady fidirana eo amin'ny kianja, ary maro ireo olona afaka mandingana azy. Fa izao koa isika dia manoloana ity hevitra lamba manakana tsy hidirana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nahoana ary?
Satria mbola tsy nisokafana ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra. Ho hitantsika aoriana kely hoe tamin'ny fotoana inona na tonga antsika ho afaka manatona an'Andriamanitra.
Fa tamin'izany fotoana izany aloha dia nimpisorona be irery any, ary indray mandeha isan-taona monja no miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra ao ambadiky ny efitra lamba, mitondra ny ra, aterina noho ny fahotany sy ny fahotanyny vahoaka. Fotoana miezinezina. Mahatsiaro ho tonony mifanatrika irery amin'Andriamanitra izy eo alohan'ilay zavatra hany napetraka tao amin'ny fitoerana masina indrindra, dia ny fiara ny fanekena na ny fiara ny vavolombelona. Ny fiara dia vata mirefy ray metatra sy fahefa ny lavany, ary 5.7 cm ny sakany, ary 5.7 cm koa ny ahavony. Natao manontolo tamin'ny hazo akasia no petahana takela-bolamena.
Mihoatra noho ny zavatra rehetra, izy ity dia mampiseho antsika ny Kristy. Ny maha olombelona azy, ny azo akasia. Ny maha Andriamanitra azy, ny volamena. Natambatra tamin'ny fomba mahagaga tao amina olona iray, tokony hitsahona manontolo fa tsy rasarasaina.
Eo ambon'ny fiara dia misy rakotra tsoina hoe rakotra fanaovam-panavotana. Teny Hebreo midika hoe manarona. Ao amin'ny testamenta taloha, rehefa miteny hoe nanao fanavotana ho an'ny fahotana, dia nomarina fa voasarony ireo. Ny rakotra fanaovam-panavotana dia natao tamin'ny volamena tsara. Eo amin'ny ilany roa, indray mivofo miaraka aminy, dia misy kerobima mivelatra eo ambony ny elany mba hanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana. Roa izany izy ireo mifanatrika, mijery ny rany sorona na fafimpisorona teo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana. Io ny seza fiandrianan'Andriamanitra ho fahasoavana fa tsy ho fitsarana. Teo nandraisan'i Mosesy ireo afatr'Andriamanitra ho an'ny Israely vahoakany. Zavatra telo ny tao anatin'ny fiara: ny vato fisaky ny lalàna, tsy ireo voalohany izay nopotehan'i Mosesy tao anatin'ny fahatezerany masina, no lay ombilahy kely volamena, fa vato fisaka roa hafa nomen'Andriamanitra azy taty aoriana ary nataony tao anaty fiara vetrany. Avy eo ny siny volamena nisy ny satonany mana izay nohanin'ny Jiosy tany an'efitra nandritry ny 40 taona. Ary farany lay teny aronany tsimoka nandritra ny fifandirana mahery vaika, tantarainao amin'ny Nomeria 7:70.
Ary izany rehetra izany dia mbola miresaka amintsika momba ny Kristy ihany. Ny lalànan'Andriamanitra dia tao anatin'i Kristy ary notanterahiny antsakany sy andavany.
Izy mihitsy ny manambara ny tenany ho ilay mofo avy any an-danitra, sakafo ny olony tena mana ara-panahy.
Ary ny teny arona izay nitsimoka dia mariky ny fitsanganana amin'ny maty. Ireo fitsipika sarobidy rehetra ireo dia tantarainao amin'ny 5:50 hatramin'ny 4:40 ao amin'ny Eksodosy, ary koa ao amin'ny Epistily ho an'ny Hebreo, izay mampiseho amin'ny fomba mampitola gaga fa ambony lavitra sy tsara lavitra Kristy mihoatra amin'ny lalànan'i Mosesy manontolo sy ireo didy ao aminy. Ny mpisorona be dia manana toerana mpanelanelany eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany. Fa ankehitriny dia Jesosy no hanompanalalana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Amin'ny anarany no anandratantsika ny vavaka amin'Andriamanitra sy anolorantsika ho azy ny fiderana.
Efa hitantsika fa ireo zavatra sarobidy rehetra ireo dia nasiana barany avokoa, afahan'ny kehatita izay nampandraiketa ny ofanompony io ilanja ireny eo antsorony. Koa ireo izay nifanena tamin'ny tany anefitra dia nahita fa mitondra zavatra sarobidy izy ireo.
Ireo izay mifanena amintsika eny an-dalana ve afaka hatakatra fa manana ilay harena sarobidy indrindra isika dia Jesosy Kristy ilay tompo mpamonjy.
Ny akanjo ivelany anaovan'ny mpisorona be dia atao hoe efoda, karazana tablier tsy misy tanany, misy fehikibo. Toy ny efitra lamba ny nanaovana azy, dia manga, volomparasy, mena, ary rongony fotsy madinika voasina. Zavatra rehetra milaza ireo voninahitry Kristy, araka ny efa hitantsika.
Fa ankoatr'ireo akora ireo dia nasiana kofehy volamena manambara ny voninahiny amin'ny Maha-Andriamanitra azy. Fony tety an-tany Kristy dia nanambara imbetsaka Andriamanitra hoe ianao no zanako. Ankehitriny efa any amin'ny voninahitra izy dia milaza Andriamanitra hoe ianao no mpisorona mandrakizay.
Mamiratra eo amin'ny sorony vadiberila roa tsarapetaka. Voasoratra eo amin'ny tsirairay amin'ireo vady ireo ny anaran'ny enina amin'ny zanak'Israely.
Toy izany koa ny tompo Jesosy izay nitondra ny azo fijaliany teo an-tsorony dia nitondra antsika ankehitriny isika izay ondriny satria izy no mpiandry tsara ho antsika. Mahazo tombontsoa amin'ny heriny isika amin'izany.
Eo amin'ny tratrany no misy ny sarotratra, karazana ondana efajoro mirefy 50 santimetatra lafiny. Voafatotra tsara eo amin'ny efoda ary nasiana vato sarobidy 200. Vato nalatsaka tranotranony vita amina volamena. Nalahatra ho an-dalana efatra misy vato telo avy izy ireo ary voasokotra eo aminy anaran'ny foko 200 ny Israely. Samy manana ny fomba famirapiratany ny vato tsirairay.
Araka izany ny tena kristianina, ireo zanak'Andriamanitra dia iray ihany na dia maro aza. Tsy ho ela Jesosy dia andray azy ireo toy ny vadiny, fa dia n'izao izy ireo dia efa voafihina eo an-tratrany, misitraka ny fitiavany, toy ny apôstôly Jaona nametraka ny lohany teo an-tratran'i Jesosy.
Ao ambanin'ny efoda, ny mpisorona dia manao akanjo manga rano iray.
Mampatsiaro antsika fa any an-danitra Jesosy no manatanteraka ho antsika ny fanompony amin'ny maha-mpisorona be azy. Raha takona amintsika izy ankehitriny, ny maso ny finoana kosa dia afaka mahita azy any an-danitra. Velona mandrakizay izy, anao fifonana ho antsika.
Rehefa manao ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny mpisorona be, dia fantatra fa velona. Satria isaky ny mihetsika izy, dia reny fanenony lakolosy kely volamena na famoamandry sy ny amponga ben-danitra mandravaka amin'ny morotongotry ny akanjony manga. Ao ambanin'io, ny akanjo lava fotsy dia
mampatsiahy antsika ny fomba lavirarina andehanan'i Kristy taty an-tany.
Ny lohany dia satroana hamama fotsy. Eo anoloan'io hamama io dia misy takela-bolamena tsara, napetraka ambonin'ny kofehy manga, ary misy teny voasokotra hoe hamasinina ho an'i Jehova.
Araka izany, noho ny fahalavirarian'i Jesosy dia atolo no an'Andriamanitra ny fiderana tsy mety ho lavirary mihitsy ataontsika.
Eto indray isika dia mahita amin'ny akapobeny ny fitoerana masin'Andriamanitra. Tena tsara tarehy tokoa ireo rehetra ireo ary azo antoka fa tena lafo ny nanaovana azy. Tsaroana fa talohan'ny alany tao Egipta ny zanak'Israely araka ny didin'i Jehova dia nangataka tamin'ireo mpifanolo-bodirindrina firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana be dia be. Indrisy, nampiasaina anaovana ilay ombila kely volamena ny ampahany tamin'ireny. Nefa ny vahoaka manontolo dia nanome malalaka ny fananany sy ny arenany anamboarana ny taberina kely. Tsy nisy faneriterenana kely aza na nomearaka ny fony tsirairay na nanamboatra zavatra. Nanenina lamba ihany koa araka ny fahaizany tsirairay. Ambara-pilaza tamin'i Mosesy fa nitondra fanatitra betsaka lavitra noho izay nilaina ny vahoaka. Natsahatra ny fanangonana.
Ary manao ahoana ny amintsika ankehitriny? Mahalala tananao toy izany ve isika ho any asan'ny tompo? Ampamoahana isika ny ray androany momba ny tantanantsika ho azy ny fotoana, hery, fahaizana ary koa fananana. Tsy antsika izany rehetra izany, fa Andriamanitra no nanankina izany tamintsika mba hamokarana ho azy.
Hitantsika fa ao anaty taberna kely dia nisy efitra lambana nasaraka amin'ny fitoerana masina tamin'ny fitoerana masina indrindra. Toy izany koa, nisy efitra lamba napetraka tao amin'ny tempolin'i Solomona, rehefa nahorina tao Jerosalema io tempolo io, satria efa tonga tany amin'ny tany omen'i Jehovah Andriamanitra nolovan'ny Israely. Toy izany koa, tao amin'ilay tempolo faharoa no resantsika tany am-boalohany, avy eo tao amin'ny tempolin'i Heroda. Kanefa io efitra lamba farany io dia lehibe lavitra noho ireo teo aloha, indrindra noho ny an'ny taberna kely. Fa tahaka ny fanao hatrany, ny mpisorona be irery ihany, indray mandeha isan-taona monja, noho manao ny fombafomba amin'ny andro fanavotana, ka miditra any ambadiky ny efitra lamba, mitondra ny rano sorona natao an'ny elony, so an'ny eloko ny vahoaka.
Hita ao amin'ireo filazantsara fa tamin'ny andro nanombonan'i Jesosy, izy ilay zanak'Andriamanitra, ilay mesiny Israely, dia nisy aizina nandrakitra ny tany rehetra nanomboka tamin'ny tatao vovonana ka hatramin'ny telo ora tolakandro. Natao ho tao antsika izy, nafoin'Andriamanitra, ary tamin'ny ora io no nitanteraka ny asany, dia hoy izy vita. Ary niteny tamin'ny feo mahery izy, dia nametraka ny fanahiny tamin'ny rainy. Tamin'io fotoana io, ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa, hatrany ambony ka hatrany ambany. Toy ny hoe Andriamanitra mihitsy no nanokatra ny lalana. Fihetse-po toy inona angamba ny an'ireo izay tao amin'ny tempoly. Tranga lehibe indrindra teo amin'ny tantara ny voniseho teo. Novonoina ny zanak'ondran'Andriamanitra, natolotra indray mandeha tsy miverina mba hitondra ny fahotantsika. Ny ranombilasy ny ranosolana tao fanatitra araka ny lalàna dia tsy mahaisitra ny ota. Izany dia mampatsiahy fotsiny amin'ny olona fa meloka izy eo anatrehan'Andriamanitra, ary manambara fa amin'ny andro voatondro dia atolotra ho an'Andriamanitra ny hany tena fanatitra. Efa vita izany ankehitriny. Maty Jesosy, nalatsaka ny rany. Afa-po tamin'izany sorony izany Andriamanitra ka nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty sy nanome voninahitra azy. Ary ankehitriny, ireo rehetra niaiky fa mpanota, ny bebaka ary nametraka ny fatokiny amin'i Jesosy, dia hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra noho ny finoana fa mahadio azy ny ran'i Jesosy. Ary satria efa tritra ny efitra lamba, dia tsy misy intsony ny sakana. Ireo rehetra azo antoka fa voavonjy dia mpisorona ho an'Andriamanitra, ary tomina anatina azy amin'ny fomarina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana. Ankehitriny izy ireo dia manana fahefana feno hiditra amin'ny fitoerana masina amin'io lalana vaovao sady velona io, lalana nosoritan'i Jesosy ho azy ireo, tamin'ny efitra lambany tita, izany hoe ny nofony natao sorona. Manatina izy ireo mba hihira ho an'Andriamanitra ny fankasitrahany ary hitsaoka ny ray sy ny zanaka. Dia mivoaka ho any amin'izao tontolo izao izy ireo mba hitory ny filazantsara ka manambara ny hatsaran'ilay niantso azy hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga, dia Jesosy ary miandry ny fiverenany tsy ho ela.
Ary ho famitinana aoka ny tsirairay andiny tena. Isika ve ankehitriny mbola tafajanona eo ampotitr'ireo piramida izay ekena fa mariky ny halehiben'ny olombelona sy ny siansa, nefa koa mariky ny fanompoana fanahafa sy ny Andriamanitra tsy izy? Raha ny marina, izy ireo dia tsinona fa fasana ny tehirizana fatina olombe teto amin'izao tontolo izao, fatiny ho amainina mba tsy ho lo, ary nasiana zavatra vita amin'ny volamena sy sakafo be dehibe teo akaikiny. Sa aleontsika mijery ny partenon, mitondra antsika any amin'ny lalana tsy misy ivoahana, atory ny filozofia sy fampianarana samihafa taony olombelona, fampianarana manohitra ny tenan'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, araka ny anambara amin'ny Baiboly azy. Angamba isika mianina fotsiny amin'ny fomba fivavahana ity ivelany, izay tsy hananan'Andriamanitra ny toerana tokony ho azy na de eo aza ireo fombafomba sy fotom-pampianarana.
Meloiny baiboly ireo zavatra rehetraireo ary atolony ny hany tena lalana ilay mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay de ny finoana an'i Jesosy Kristy izay nalatsaka ny rany mba hanadio antsika amin'ny fahotantsika sy ampiavana antsika amin'Andriamanitra.